Azatlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azatlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecəsində özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürək, ağzından öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa
qalmaz. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edindəyik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığımız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Parlament proqramı hansı məqsədə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonağımız parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovdur. İsmail müəllim, xoş gördük. İsmail müəllim, parlament proqramı kimin təşəbbüsüdür və proqramı hansı təşkilat maliyyələşdirir? Yəqin ki, ilk sualım belə olacaq.
Azərbaycan parlament proqramı USAID-nin, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin proqramıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Bakıda artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir və bir neçə istiqamət üzrə layihələri həyata keçirir. Onlar həm institusional inkişaf, misal üçün, neft gəlirləri sayəsində sonra korrupsiya qarşı mübarizə, həm də ki, yerlərdə infrastrukturun inkişafına dair layihələri həyata keçirir bir neçə beynəlxalq və yerli QHT-lərin vasitəsilə.
Bəli.
Və bu konkret olaraq bu proqram, Azərbaycan Parlament proqramı 2007-ci ilin fevralın 7-sində USAID və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi arasında bağlanmış anlaşma memorandumu əsasında həyata keçirilir.
Bu yəni, başlanğıc 2007-ci ilin fevralındandır.
Bəli.
Bəli. Yəni, bir xeyli il yarım az qala, il yarımdır.
İl yarım olmasa da
bəli.
Bir ildən çoxdur.
Bir neçə ay, bəli.
Və bu proqram USAID-nin padratçısı Development Alternatives Inc. şirkəti, consulting şirkəti tərəfindən həyata keçirilir.
Proqrama kimlər qatılacaq? Hansı xarici mütəxəssislərin köməyindən faydalanmaq mümkün olacaq? Və ya demək olar ki, proqrama kimlər qatılıb? Hansı xarici mütəxəssislərin köməyindən faydalanılıb? Bir halda ki, bir il neçə ay sürür bu
Təbii
proqram.
Ki, proqramın müddəti ilkin müddəti 2 ildir və bu 2 il ərzində əsasən 3 istiqamət üzrə məsələlər, layihələr həyata keçirilir. Onlardan biri Milli Məclis aparatı əməkdaşlarının imkanlarının inkişaf etdirilməsi və artırılması, o cümlədən deputat köməkçiləri və aparatın əməkdaşları üçün treninqlərin keçirilməsi, Milli Məclisin daimi komissiyalarının imkanlarının artırılması və onlar üçün də treninqlərin keçirilməsi, ikinci komponent qanunvericilik və prosedurlar sayəsində daha geniş şəffaflığın təşviqi, yəni qəbul olunmuş qanunların və qanun layihələrinin hökumət və sıravi vətəndaşlar üçün əl çatan etmək sayəsində texniki yardımın göstərilməsi, bu birinci növbədə Milli Məclisin internet səhifəsinin, web saytının inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır və bu komponentlə bilavasitə mən özüm məşğulam və üçüncü istiqamət Milli Məclisin fəaliyyətində səmərəlliyinin artırılması. Buraya etika məsələləri, qanunvericilik prosedurları və qanunvericilik prosesinin inkişafı məsələləri daxildir.
Yəni, kifayət qədər böyük proqramda bu. Bəs, İsmail müəllim, bir şey soracağım indi sizdən ki, bu cür proqramlar əvvələr hansı ölkələrdə gerçəkləşdirilib? Olub mu belə bir şey? Və hansı nəticələr alınıb?
Bu proqramlar mən bildiyimə görə USAID tərəfindən Pakistanda həyata keçirilib və indi də hal-hazırda həyata keçirilir.
Yəni, davam edir.
Davam edir, sonra Ukraynada həyata keçirilir və USAID-dən başqa digər beynəlxalq təşkilatlar da analoji proqramları bir neçə ölkədə həyata keçirirlər. Misal üçün UNDP, yəni İnkişaf agentliyi və başqa təşkilatlar. Və misal üçün, Pakistanda gördüyümüz kimi orada parlament seçkiləri keçirildi və xalqın seçdiyi deputatlar artıq yəni, tamamilə başqa adamlar seçildi.
Doğrudan, yəni nəticəsi var.
Dolayısıyla var. Da olsa da var.
Aha. Bəs onda indi soruşa bilərəm sizdən ki, hansı bu proqram çərçivəsində, hansı işlər görülüb, hansı işlər gələcəkdə görülməli, planlaşdırılır?
Qeyd etdiyiniz kimi, bu proqram artıq bir ildən çoxdur ki, davam edir.
Yəni, az qala yarısı?
yarıdan keçib və bu müddət ərzində heyli işlər görülüb. Həmin bu bayaq sadaladığımız komponentlərə dair birinci növbədə diqqət yetirilib deputat köməkçiləri üçün treninglərin keçirilməsində, çünki bu yeni yaradılmış bir institutdur. O da 2007-ci ilin fevralında yaradılmışdı. İkinci istiqamət Milli Məclisin web saytının təkmilləşdirilməsi. Üçüncü istiqamət Milli Məclisin deputatları və aparatın əməkdaşları üçün treninglərin keçirilməsi, onların işinin təhlil edilməsi və tövsiyələrin verilməsindən ibarətdir.
Bunlar artıq həyata keçirilib dediyiniz?
Keçirilir.
Keçirilir.
Bəli.
Və web saytın yaradılması necə?
Web sayt...
Nə yerdədir indi o?
Web sayt 2007-ci ilin oktyabrın sonlarında Milli Məclisin web saytının yeni variantı istifadəyə verilmişdi. Və əvvəlkindən çox böyük fərqlər var. Yəni, yeni imkanlar orada göstərilib. Misal üçün, indi vətəndaşlar bilavasitə milli web sayt vasitəsilə Milli Məclisə sorğu göndərə bilərlər və yaxud da müzakirəyə çıxarılmış qanun layihələrə öz rəyini verə bilərlər və yaxud da Milli Məclisin deputatları ilə, komissiya sədirləri ilə, rəhbərliklə görüşə onlayn şəklində yazıla bilərlər. Və bu istiqamətdə iş hələ də davam edir.
Davam edir. Bəs bayaq söylədiyiniz o ikinci məsələ, deputatlar, onların yardımçıları üçün təlimlər, onların vəziyyət nə yerdədir?
Bu demək olar ki, parlament layihəsinin ən uğurlu,
ən maraqlı, uğurla
həyata keçirildiyi komponentlərdən biridir. Bu deputatlar üçün, hər bir deputat üçün bir nəfərin köməkçisinin işə götürülməsi nəzərdə tutulmuşdu və hal-hazırda 100-dən çox deputatın köməkçiləri var və onlar deputatın seçki dairəsində otururlar və bu sayədə onların işini yaxşılaşdırmaq üçün, onlara müəyyən istiqamət vermək üçün Milli Məclisin dövlət qulluğu və kadrlarla iş şöbəsi ilə birlikdə çox intensiv treninglər keçirilmişdi. Onların birinci mərhələsi ötən ilin payızında olmuşdu və ikinci mərhələsi başlanmışdı bu ilin mart ayında və iyun ayında nəzərdə tutulur ki, o başa çatsın. Orada çox maraqlı müzakirələr, diskussiyalar aparılır, bir çox ekspertlər cəlb olunur, həm tanınmış yerli ekspertlər, həm də Milli Məclisin əməkdaşları da bu tədbirlərdə iştirak edirlər.
Bax, siz söylədiniz ki, deputatlar onların yardımçıları üçün təlimlər keçirilir. Bəs bu yardımçıların proqramın maraq dərəcəsi necədir? Onun haqqında nə demək olar? Maraqlanırlar mı proqramla?
Təbii ki, bu onlar üçün yeni bir işdir. Yəni, onların böyük əksəriyyəti əvvəllər demək olar ki, dövlət işində olmamışdı və onlar üçün bu yeni sahədir və bu yeni sahə olmaqla həm də çox məsuliyyətli sahədir, çünki köməkçi, deputat köməkçisi bir növ onun, necə deyərlər, gözü və qulağıdır. Seçki dairəsində hansı məsələlər həyata keçirilir, hansı problemlər var, bütün bu problemləri deputat köməkçisi araşdırıb, deputatına məlumat verməlidir ki, o əhalini maraqlandıran məsələlər, həll olmamış problemlər necə həll olunsun. Yəni, bu sayədə deputat köməkçisinin kifayət qədər biliyi olmalıdır. Həm hüquqi biliklər, həm misal üçün ünsiyyət sayəsində biliklər, hətta misal üçün müəyyən dərəcədə psixologiya sayəsində biliklər. Bəli. Ki o bütün bu işləri yüksək səviyyədə həyata keçirə bilsin.
Parlament proqramı hansı məqsədə hədəf götürüb? Can Bakının bugünkü mövzusu belə dəziz dinləyirlər. Qonağımız parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndirici İsmail Məmmədovdur. Can Bakı davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Cəmbəki davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyini maliyyələşdirdiyi parlament proqramından danışırıq bugün. Qonağımız parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədovdur. İsmail müəllim, necə bilirsiniz, Azərbaycan parlamenti və cəmiyyət arasında əlaqələrin indiki səviyyəsini necə dəyərləndirmək olar? Daha doğrusu, siz necə dəyərləndirirsiniz?
İlk öncə onu deməliyəm ki, burada əsas məsələ Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquqi dövlətin, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və nəticə itibarilə əsas insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunmasına yönəlib bu proqram. Çünki bildiyiniz kimi parlament təmsilçilik orqanıdır, yəni təyin olunan orqan deyil, dövlət orqanı deyil. Çünki deputatlar əhali vətəndaşlar tərəfindən seçilirlər və təbii ki, onlar əhali qarşısında, seçkilər qarşısında hesabat verməlidirlər. Və parlamentin bildiyiniz kimi, mən bayaq dediyim kimi, onun həm təmsilçilik, həm də qanunvericilik funksiyası var. Qanunvericilik funksiyası da ona yönəltməlidir ki, vətəndaşların vəziyyəti daha da yaxşılaşdırılsın. Yəni, həm mükəmməl qanunlar qəbul olunsun, həm də onların yerinə yetirilməsi lazımi səviyyədə olsun. Və digər tərəfdən də hakimiyyət qolları arasında müəyyən tarazlaşdırma və nəzarət, qarşılıqlı nəzarət də olmalıdır. Misal üçün, indi ən əsas məsələlərdən biri bu dövlət büdcəsidir. Bildiyiniz kimi, bu çox böyük sürətlə onun dövlət büdcəsinə yönəlmiş vəsaitlər artır və onların səmərəli istifadə olunması problemi ortaya çıxır və bilirik ki, parlamentin bu sayəsində çox güclü imkanları var, nəzarət imkanları. Hı. Onu hesabat palatası tərəfindən həyata keçirilir. Və problemlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu hərclənən vəsaitlərə effektiv nəzarətin necə təsbit etmək olar ki, bunlar hamısı nəticə itibarilə əhaliyə xidmət etsin.
Bizim bir sorğumuz var, mümkündürsə ona qulaq asaq. Siz parlamentdə müzakirə edilən hansı məsələ sizin daha çox marağınızı doğurur? Bax, bakılılardan soruşmuşuq belə, görək onlar nə söyləyiblər.
Birinci növbədə kənd təsarrufatına, cəmaat, əhali üçün kreditlərin, faizsiz kreditlərin ayrılması haqqında parlament birinci növbədə qərar qəbulənməlidir.
Parlamentdə müzakirə olan məsələlərdən mənə ən çox maraqlandıran hissəsi odur ki, Sovet dövründə banka qoyduğumuz pulların nəticəsini öyrənmək istəyirəm ki, demişlər 2008-ci ildə bu öz qüvvəsini tapacaq. Amma hələ də elə bir xəbər yoxdur. Müzakirə qoyulsa bu mövzu daha yaxşı olar mənə elə gəlir.
Parlamentdə bizim yaralı yerimiz olan Qarabağ barəsində müzakirə keçirəndə çox maraqlı olur. Yəni bunun nəticəsini istəyirik, bilək ki, bunun axırı nə olacaq? Otururlar, müzakirə edirlər, belə olacaq, belə olacaq. Yəni, bilək ki, bu müharibə olacaq, yoxsa sülh yolunu olacaq. Nəticəsin bilək nə olacaq.
Günümüz, gücərətimiz düzəlsin, maaşımız artsın, pensiyamız artsın. Sən nə problem ola bilər mənim yaşımda?
Yəni, bulan müzakirə çıxsa?
Da, çıxsın.
Əlbəttə ki, parlamentdə bu dəqiqə Azərbaycanın ən yaralı yeri Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar məsələlər müzakirə olunanda ən önəmlisi odur. Sonra da ki, bu günləri parlamentin ən öncül məsələlərindən mənə ilə gəlir ki, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu xalqın düşdüyü durumla onlar maraqlanmalıdırlar. Xalqın bugünkü sosial vəziyyətinə uyğun qərarlar qəbul edilməlidirlər. Ucuzluq altında, məsələn, baxaçılıq kimi sərf eləyir, ucuzluq. Ucuzluq olmalıdır da, ucuz olmalıdır ki, biz Allah yaşayaq da, məsəl üçün, belə olmalıdır. Məsələn, mən gedirim, nəsə alıram da bazardan zatdan, bunlar keyfiyyətli olsun, keyfiyyətsiz şeyləri alırsan, ucuz və keyfiyyətli.
Demək, istəyərdiniz ki, parlamentdə bu məsələ müzakirə olsun?
Hə, əlbəttə.
Birinci dəfə onlar orada çox oturur, çox tanışırlar. Mən çox üzr istəyirəm, onlar da işsinlər. Mən deyik, ancaq Qarabağ məsələsində mənə ən çox diqqət mərkəzi bu olaraq. Bir də Azərbaycanın mənliyini qoruyan məsələlər xaricdə, şəxsiyyət qurbəsində müzakirə olunan həmişə qulaq asıram.
Bu bizim sorğumuzdur. Milli Məclisdə müzakirə olunan hansı məsələlər daha çox sizin marağınızı çəkir?
Çox maraqlı sorğudur. O mənada ki, bu onu göstərir ki, parlamentin işində əhalinin cəlb olunması da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu qanunlar mütləq əhalinin, vətəndaşların iştirakı ilə tərtib olunmalıdır və qəbul olunmalıdır. Yəni, misal üçün, hər hansı qanun layihəsi müzakirə olunanda mütləq ictimaiyyətlə görüşlər, ictimai dinləmələr keçirilməlidir və əhalinin rəyi soruşulmalıdır. Və artıq bu sahədə müəyyən presidentlər var. Misal üçün, bayaq burada qeyd olundu kənd təsərrüfatına kreditlərin ayrılması. Amma mən başqa məsələyə toxunmaq istəyirəm. Misal üçün, bu yaxınlarda bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən Milli Məclisə bir qanun layihəsi təqdim olunmuşdu. O da ekoloji kənd təsərrüfatı haqqında. Və bu qanun layihəsi artıq parlamentdə müzakirə olunur. Yəni, prezident ondan ibarət ki, bu bilavasitə vətəndaşlar tərəfindən təqdim olunmuşdu Milli Məclisə. Və Milli Məclisin də əsas bu onun qaydalarına görə onun işi şəffaflığın təmin olunmasıdır. Yəni, Milli Məclisin iclasları açıq, aşkarlıq şəraitində keçirilməlidir. Mütləq vətəndaşların rəyi nəzərə alınmalıdır bütün qəbul olunan məsələlərin müzakirəsində. Eyni cürdə Milli Məclisin daimi komissiyalarının fəaliyyəti, fikir müxtəlifliyi, pluralizm, aşkarlıq və məsələlərin sərbəst müzakirəsi prinsipləri əsasında qurulmalıdır. Əgər belə bir məsələ, bu problem öz həllini tapsa, onda əlbəttə ki, bu qanunların keyfiyyətinə də müsbət təsir edəcək.
Bax, elə indi bizə bir mesaj gəldi. Yazırlar ki, bu proqram çərçivəsində vətəndaşlar arasında sorğu keçirilirmi? Vadını yazmır.
Sözün düzü, bu proqram çərçivəsində sorğuların keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb, amma bizdə məlumatlar var. Yəni, başqa təşkilatlar tərəfindən keçirilən parlament inşa haqqında keçirilən rəy sorğuları barədə bizdə məlumatlar var.
Bir mesajda gəlib, deyirlər ki, sizcə seçicilər öz deputatlarından nə umurlar, sizdən soruşurlar və deputatlar bunun fərqindədirlərmi? Mustafa müəllim yazır.
Mən öz fikrimi demək istəyirəm, yəni öz müşahidəmi. Əsas məsələ ondadır ki, bir çox seçicilər deputata, yəni bir adi bir məmura kimi baxırlar. Yəni onlar deputatla başqa dövlət aparatının nümayəndələr arasında fərqi görmürlər. Halbuki deputatın adi məmurundan qat-qat böyük səlahiyyətləri var. Yəni, o qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürə bilər və yaxud da dövlət orqanlarına sorğu göndərə bilər. Və biz xəbərimiz var, biz görürük ki, bu deputat köməkçiləri institutu yaradılandan sonra çox böyük canlanma müşahidə olunur və seçicilər də indi deputatlara müraciət edirlər köməkçiləri vasitəsilə və onları narahat edən problemlər barədə o problemlərin həlli istiqamətində tədbirlərin görülməsini xahiş edirlər.
Bir mesaj da aldıq, yazırlar. Mehman Sadıqov bizə yazır ki, bizim elə deputatlarımız var ki, heç aylarla iclasa gəlmirlər. Yəni, onlar gəlib sizin görüşlərdə iştirak edirlər, sual soruşur. Onlara nəyi öyrədə bilirsiniz?
Bu deputatlarla təbii ki, biz mütəmadi görüşlər keçiririk, həm komissiya sədrləri ilə, həm sıravi deputatlarla, amma deputatların sayı da çoxdur. Yəni, biz əsasən fəal deputatlarla görüşürük və onları da çalışırıq bizim keçirdiyimiz tədbirlərə dəvət eləyə cəlb edək. Misal üçün, dekabrın 19-da biz Milli Məclisdə deputatlarla dəyirmi masa keçirmişdik. Bəli. Orada parlamentarizmin inkişafına dair və bir çox deputatlar qoşulmuşdu bu tədbirə.
Aha, Fərəhin sualı var. Fərəh, buyur, söz səndə.
İtman bəy dedi ki, vebsaytın təkmilləşdirməsi ilə bağlı siz işlər aparırsınız. Bəli. Yəni, jurnalist olaraq biz özümüz də bunu müşahidə edirik ki, xeyli dəyişikliklər var, üstünlüklər var. Ancaq konkret olaraq sizin o bir dediyiniz məsələyə iradını bildirmək istəyirəm, onlayn qəbula yazılmaq. Şəxsən mən özüm elə yoxlamaq üçün sıravi vətəndaş adı altına sayta girib onlayn qəbula yazıldım və mənə orada deyildi ki, e-mail adresimə məlumat gələcək və gəlmədi. Mən indi onu soruşmaq istəyirəm ki, yəni bu təkmilləşdirmə işləri aparılır, ancaq onun icrasına, yəni dizayn quruldu, resurslar qoyuldu, ancaq onun icrası tətbiq olunur, olunmur, işləmir, buna nəzarət edilmir ya artıq bu Milli Məclisin öz aparatının işidir, məsuliyyətidir?
Təbii ki, Milli Məclisdə vebsaytın işinə cavabdeh olan şəxslər var və siz deyən konkret məsələni mən çalışaram, araşdırım ki, nə üçün, əgər siz desəniz ki, nə vaxt bu, hansı tarixdə göndərilmişdi, mən həmin şəxslərlə əlaqə saxlayıb soruşa bilərəm ki, nə üçün cavab verilməmişdi. Amma onu deyə bilərəm ki, əgər hansı səbəbə görə o cavab isə gəlməyibsə, həmin vebsaytda həm də Milli Məclisin elektron ünvanı verilib, e-maili. Yəni siz onda öz sorğunuzu həmin bu e-mail vasitəsilə də göndərə bilərsiniz və maraqlana bilərsiniz ki, bəs siz onlayn qəbula yazılmışdınız. Yazılmaq istəyirdiniz, amma heç bir cavab gəlmədi. Bunun səbəbi nədir?
Bax, yenə mesaj gəlib. Yazırlar ki, siz niyə fəal deputatlarla işləyirsiniz? Onlar onsuz da fəaldır. Bəlkə heç səsini eşitmədiyimiz millət vəkillərini işə cəlb edəsiniz.
Yəni, fəal deputatlarla işin səmərəsi ondan ibarətdir ki, o iş nəticəsində konkret nəticələr əldə etmək olar. O ki, qaldı o sualın ikinci tərəfinə, təbii ki, bu da tamamilə yerinə düşən bir mesajdır və bu sahədə də müəyyən işlər görülür.
Rizvan bizə yazır ki, olmazmı ki, sizdən soruşur, parlamentə deputat seçərkən onlardan sınaq qabiliyyət imtihanı götürülsün? Maraqlı təkliflər var.
Bildiyiniz kimi deputatlar seçki məcəlləsi əsasında seçilirlər və orada müəyyən tələblər var, hansı meyarlar əsasında deputatlar seçilə bilərlər və bu rəqabət şəklində keçirilir.
Siz kimlər deputat köməkçisi işləyə bilər, onu cavabladınız, amma bir mesajı cavablamadınız ki, deputat köməkçilərinin hansı hüquqları var?
Deputat köməkçiləri, onlar fəaliyyət göstərirlər Milli Məclislə bağladıqları əmək müqaviləsi əsasında və orada onların hüquqları göstərilib ki, onlar seçki dairəsində deputata ünvanlanmış bütün müraciətləri nəzərdən keçirməlidirlər, seçiləri qəbul etməlidirlər və özləri də seçki dairəsinin içində fəal iştirak eləməlidirlər. Yəni, özləri də maraqlanmalıdırlar ki, harda problemlər var və bütün bu məsələləri araşdırıb deputata məlumat verməlidirlər ki, onunla bir yerdə bu məsələləri həll etsinlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyələşdirdiyi parlament proqramı ilə bağlı məlumat verdiyiniz üçün
mən də təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bu layihə nəticəsində Milli Məclisin işi daha da yaxşılaşacaq.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmail Məmmədov qonağımız oldu. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin müavini Musa Quliyev, Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Bəybala İbadullayev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntərov. Söhbətə başlayaq. Mən birinci sualı vermək istəyirəm ki, Azərbaycan, mən siz gələnə qədər artıq bir neçə dəfə dinləyicilərin nəzərinə çatdırdım ki, Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiyanı mayın 3 də Milli Məclisdə təsdiqlədi. Musa müəllim, biz həmişə verilişlər əllərlə bağlı verilişlər eləyirik və hər dəfə qeyd eləyirdik xüsusi ki, konvensiya qoşulmayıb Azərbaycan və nəhayət ki, mayın 3-də çox şükür ki, konvensiya qoşuldu. Bax, bu Milli Məclis təsdiqlədi konvensiyanı. Bu gecdir yoxsa tezdir? Necə bilirsiniz?
Mən düşünmürəm ki, bu nə gec deyil, nə də tez deyil. Belə zamanında.
Amma biz elə gəlirdi ki,
zamanında olan bir məsələdir.
Bəli.
Yəni ümumiyyətlə hər hansı bir sənədə qoşulmaq yaxud qoşulmamaq həmin ölkədə ki, ölkənin daxilində müəyyən cəmiyyətin müəyyən qruplarına münasibəti o qədər də şərtləndirmir. Əsas cəmiyyətin özünün, ölkənin rəhbərliyinin, hökumətinin həmin qrup insanlara, konkret olaraq bu əlillərdən söhbət gedir, əlillərə münasibətindən gedir.
Bəli.
Ümumiyyətlə belə bir deyim var ki, hər bir ölkənin mədəniyyət səviyyəsi o ölkənin, hökumətinin və cəmiyyətinin əlillərə münasibəti ilə ölçülür.
Ah, nə gözəl sözdür,
əgər,
bəli.
Əgər cəmiyyət də, hökumət də, dövlət də əlillərə qarşı həmişə humanist mövqedədirlərsə, onlara kömək edən mövqedədirsə, onları dəstəkləyən mövqedədirsə, onları öz içərilərində həll etməyə hazır olan bir mövqedədirsə, yəni onları özündən kənarlaşdırmaq, yəni fiziki qüsurlar olduğuna görə, onların müəyyən həyati fəaliyyətləri məhdudlaşdığına görə onları cəmiyyətə əlavə yük kimi qəbul etmək, bu ən böyük bəlkə də barbarlıqdır. Amma əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası, ümumiyyətlə bu reabilitasiya prosesinin fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir və əsas məğzi bundan ibarətdir. Nə hansı cəmiyyətdə ki, o inteqrasiya yüksəkdir, sürətlidir, o cəmiyyət elə mədəni cəmiyyətdir, inkişaf etmiş cəmiyyətdir. Dediniz ki, bu konvensiya qoşulmaq. Konvensiya qoşulmaq üçün də müəyyən etaplar keçilməlidir və o konvensiya pensiyanın şərtlərini ödəyə bilmək dəyəki vəziyyətində olmalıdır ölkə.
Bəli.
Azərbaycan bilirsiniz, müstəqilliyini əldə edibdir çox qısa bir vaxtda, belə götürəndə böyük bir kəsim deyil əslində 15-16 il. Ondan sonraki bir neçə ilə Azərbaycanda dövlət quruculuğu illəri, prosesləri oldu və nəhayət 1998-ci ildə Azərbaycanda artıq iqtisadi tənəzzül dayanan ilində Ümummilli lider o vaxtki prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Respublikanın tarixində ilk dəfə olaraq əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin sosial müdafiəsi və reabilitasiyası üzrə 3 illik dövlət proqramı qəbul oldu. Və məhz bu proqram artıq Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin öz əlil övladlarına, əlil insanlarına münasibətinin əyani nümayişi idi. Məhz bu proqramdan sonra yəqin danışacağıq.
Danışacağıq, hər şeydən danışacağıq.
Bu proqramdan sonra demək olar ki, əlillərə münasibət sahəsində çox böyük inqilabi dəyişiklik oldu.
İndi Bəybalı müəllimin fikrini almaq istəyirdim ki, gecdi yoxsa tez? Bəybalı müəllim, necə bilirsiniz?
Məncə zamanında qəbul edilmiş bir addımdır. Çünki düzdür, biz bilirsiniz ki, bu konvensiyanın əsaslarını təşkil edir 1993-cü il 20 dekabr tarixli BMT-nin 48-96 sayılı standart qaydalar haqqında qətnaməsidir. Hansı ki, bu qətnamədən irəli gələn bir çox məsələlər qanunla bizim Nazirlər Kabineti tərəfindən əslində təsbit olunmuşdu. Yəni 1994-cü ildə bizim Nazirlər Kabineti 185 saylı qərarla bütün dövlət institutları üçün, yəni dövlətin aidiyyəti üzrə strukturları üçün normativlər müəyyən eləmişdi həmin qətnamədən irəli gələn. Amma çox təəssüf ki, həmin qətnamədən irəli gələn məsələlər və Nazirlər Kabinetimiz tərəfindən təsdiq olunmuş qərarların həyata keçirilməsi mexanizmləri bəzi hallarda bugünə qədər də həll olunmamışdır. Amma bu demək deyil ki, deyək ki, BMT-nin New York bəyannaməsi qəbul olunmamışdı, Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunmamışdı, işlər az görülüb, yox. Sadəcə olaraq işlər görülüb, bizim məsələn dövlətimizin özünün o təməl humanitar prinsipləri ki var, o nöqteyi nəzərdən dövlətimiz tərəfindən doğrudan da bir sıra layihələr gerçəkləşdirilibdir. İstər insan hüquqları nöqteyi nəzərindən, istərsə sosial müdafiə nöqteyi nəzərindən. Amma təbii ki, ümumi inkişaf fonunda bəzi məsələlər var ki, o deyək ki, əlli insanların cəmiyyətə adaptasiyası nöqteyi nəzərindən həll olunmamış şəkildə qalmaqdır. Yəni, bu hansı sahələrdir? Təbii ki, insan hüquqları sahəsində deyil, bu əsasən texniki məsələlərdir. Məsələn, deyək ki, şəhərin ümumi ictimai nəqliyyat sektoruna baxsaq və yaxud da ki, deyək ki, küçə və meydanlardan, istirahət parklarından və yaxud da ki, otel servislərinə, işte, inzibati binalardan istifadəyə dair məsələlər, məsələn, insanların tam sərbəst hərəkəti üçün uyğunlaşdırılmamışdır.
Bəli, belə şeylərdən danışacağıq zaman gəldiyi üçün.
Bu işin bir tərəfi. Və yaxud da ki, keyfiyyətli təhsil baxımından. Məsələn, əli insanların, deyək ki, cəmiyyətə inteqrasiya olunmaları üçün, onların açıq əmək bazarına çıxışını təmin etmək üçün onlara nə vermək lazımdır? Onlara yüksək səviyyədə peşə bacarıqları vermək lazımdır. Amma yüksək peşə bacarığı nədən asılıdır? Təbii ki, təhsilin təməl dəyərlərinə. Bu nədir? Hər kəsin istifadə edə biləcəyi kitabxanaların olması, hər kəsin istifadə edə biləcəyi tədris otaqlarının olması, fənn laboratoriyalarının uyğun olması. Yəni bunlar olandan sonra siz istənilən vətəndaşa bərabər imkanlar çərçivəsində yüksək səviyyədə təhsil verib onu peşəkar edəndən sonra o istər-istəməz əmək bazarında öz yerini tapacaq.
Çox sağ olun Beymo. Mən zaman-zaman suallar verəcəm sizə bununla bağlı. Ona görə bir də həmin komissiyaya qayıdıram. BMT-nin əlil hüquqlarına dair komissiyasına. Hansı məqsədləri hədəf götürüb?
İcazə versəydiniz, mən bu məsələlə qeydlərimi deyim. Burada, məsələn, bu konvensiyada haradasa 40-a yaxın, yəni 39-40 maddək var. Bəli. Bunlardan mən deyərdim ki, 20-yə yaxını bizim qanunvericiliyin mahiyyətində var. Yəni bizim qanunlarımızın, hüququmuzun dünya görüşünü əhatə eləyir. Amma 10-12 maddə var ki, onlar təbii ki, mütləq mənada yeni qanunverici aktları qəbul olunan zaman nəzərə alınmalıdır. Bu hansılardır? Bunlar məsələn deyək ki, inkişafat dair layihələr ki qəbul olunur, dövlət proqramları qəbul olunur. Orada vətəndaşlar üçün bərabər imkanlar mütləq mənada nəzərdə tutulmalıdır. Məsələn, son qanun və dövlət proqramlarından biri açığı bizim də o proqramın hazırlanmasında iştirakımız olmuşdu deyə bu məsələlər yüksək səviyyədə həll olunur. Məsələn, 15 may 2007-ci il tarixli əhalinin məşğulluq strategiyasına dair dövlət proqramı. Bu qəbul olunur və burada doğrudan da əlillərin peşə keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, onların bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi ön şərt olaraq aidiyyatlı qurumlar qarşısında irəli çəkilmişdir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu, əhalinin məşğulluq strategiyası deyəndə artıq bütün əhalinin tərkib hissələri, onun sosial qrupları əhatə olunmuşdur. Amma bir çox dövlət proqramları var ki, istər turizm sahəsinə aid, istərsə informasiya texnologiyalarının, deyək ki, informasiyal cəmiyyət quruculuğu proseslərində bu məsələlər təbii ki, diqqətdən kənarda qalır. Yəni, bu kimi hallar, ona deyirlər, o diskriminativ layihələrdir. Hansı ki, bilirsiniz ki, texnologiyalar və qanun mexanizmləri elə işlənilib hazırlanmalıdır ki, o vətəndaşı arasındakı fərqi üzə çıxartmamalıdır. Yəni, vətəndaş bərabər şəkildə və bərabər imkanlar çərçivəsində bu seçilmiş cəmiyyət imkanlarından istifadə eləməlidir.
Musa müəllim söz var. Buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, burada Bəybala müəllim toxundu bu məsələlərə. Ümumiyyətlə götürəndə BMT-nin konvensiyasındakı nəzərdə tutulan müddalar Azərbaycan üçün yeni bir şey deyildir. Azərbaycanda bu və ya digər şəkildə əlilliyin reabilitasiyası, yəni əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin tibbi, peşə, sosial, əmək reabilitasiyası məsələləri ilə bağlı Azərbaycanda kifayət qədər hüquqi baza vardır. Əlillik məsələsi ilə bağlı 1992-ci ildə və 1998-ci ildə iki dəfə qanun qəbul olunmuşdur. Birinci qanun adlanırdı əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanun. İkinci qanun isə daha geniş bir əhatəli məsələləri özündə əxs edən əlilliyin qarşısına alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında qanundur ki, bu qanunda bizim indi haqqında danışdığımız konvensiyada deyilən əsas fundamental məsələlərin hamısı öz həllini tapıbdır. Əlilliyə görə diskriminasiya Azərbaycanda tamamilə qəti qadağandır, bu konstitusiyada da var. Əlilliyin əli olduğuna görə kiminsə peşə, əmək, yaxud da təhsil, digər hüquqlarının pozulması qəti qadağandır Azərbaycanda. Amma bu deklarativ bu müddalar vardır. Amma bunların həyata keçirilməsi üçün müəyyən zaman lazımdır və düşünürəm ki, müəyyən təşəbbüs lazımdır. Teş də o demək deyil ki, bu gözəl müddaların hamısı Azərbaycanda həyata keçirilir və ümumiyyətlə dünyada həyata keçirilir. Amma biz çalışmalıyıq ki, tədricən addım-addım da olsa ən yüksək hədəfə yaxınlaşaq ki, əlil insan bütövlükdə cəmiyyətə tam inteqrasiya olsun və cəmiyyətdə o insanın hər hansı bir fiziki qüsuruna görə yani heç bir problemi ortaya çıxmasın. İstər təhsillə bağlı, istər peşə ilə bağlı, istər sosial həyatın digər sahələri ilə bağlı. Və məhz bizim hədəfimiz də bundan ibarətdir. 98-ci ildə mən yenə qayıdıram o məsələ qəbul olunan proqram bu işin baza hissələrini əhatə etdi, həll etdi və yeni bir mən bilən proqram hazırlanıbdır. Bugün sabah o təsdiq ərəfəsindədir. Onu Əmək Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi yəqin daha dəqiqliyi ilə deyir. O isə artıq bizi bu konvensiyadan doğan hələ Azərbaycanda həyata keçməyən məsələlərin həyata keçməsi üçün real addım olacaqdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyası Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Bugünkü sualımız belədir. Mənə söylədilər dinləyici var xəttdə. Sadiq. Sadiq bəy, xoş gördük.
Salam əleykum.
Buyurun.
Yaxın salam. Çox qonaqlardır. Mən sağ ol, çox güman ki, Beybala müəllim.
Buyurun.
Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, mən konkret olaraq bu gözdən əlillər kimi həmin bu konvensiya hansı perspektivlər açır, hansı imkanlar yaradır.
İkincisi
də bir sualımdır.
Buyurun, buyurun.
Bir sualımdır. Vaxtı ilə bu əllər cəmiyyət özünün bir istehsal bazısı vardı. İndi öz, məsəl ki, tikililər, həm də kağıdan, yeni onun vəziyyəti nə yerdədir? Bu barədə mən istəyirdim, bir iki
sualımdır. Çox sağ olun, Səlim.
Mən istəyərdim ki, həm günümüzün sualını, həm də vətəndaşımızın sualını konkret cavab verəm birinci. Bu konvensiya təbii ki, yəni bizim də dövlətimizin də qanun vericiliyində bunlar nəzərdə tutulubdur və konvensiyadan ön şərt olaraq irəli sürülən məsələlərdən, tövsiyələrdən biri də odur ki, doğrudan da bu informasiyalı cəmiyyətə keçid məsələlərində bütün informasiyaların insanlar üçün müəssər olması məsələsi irəli sürülür. Yəni doğrudan da əgərlər gözdən əlil adam dövr mətbuatı izləyə bilmirsə, deyək ki, bu istədiyi ədəbiyyatı əldə edə bilmirsə, istədiyi şəkildə informasiyanı, yəni onun uyğun şəkildə əldə edə bilmirsə, doğrudan da onun inkişafında təbii ki, müəyyən bir problemlər yaranmış olacaqdır. Və bu konvensiyanın mahiyyətinə görə də cəmiyyətdə istehsal olunan bütün informasiyaların hər kəs üçün əlçatan olması. Yəni bu çox vacib bir məsələdir. Çünki bunun üçün gözəl texnologiyalar var, hansı ki dünyanın her yerinde tətbiq olunur. Gözəl proqramlar var, komputer proqramları və mən istədiyim ki, bu çox böyük perspektiv açır gözlənənləri. Çünki həqiqətən də həm cəmiyyətə inteqrasiya olmaları baxımından, həm özlərinin sosial-iqtisadi inkişafını öz imkanları çərçivəsində, öz qabiliyyətləri və bacarıqları üzərindən qurması baxımından. Çünki bilirsiniz, ən belə pis yanaşma nədir? Əl insanın deyək ki, pensiyadan və ya dövlətin verdiyi o sosial təminatdan asılı olaraq özünə qapanması halının yaranmasıdır bu. Amma kimsə özünə güvənirsə, öz bacarığına, qabiliyyətinə güvənirsə və daha yaxşı iqtisadi inkişaf nail ola bilərsə, niyə də olmasın? Yəni bu konvensiyada bu şərtlər çox ön olaraq irəli sürülmüşdür. Çünki mən konvensiyanı biraz da incələdim dünən də dəvət alandan sonra və çox gözəl perspektivlər var. Təbii ki, cəmiyyət rəhbərliyi də olaraq biz də bu konvensiyadan irəli gələn bəzi öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün adiyyəti üzrə bütün dövlət qurumları ilə ən yüksək səviyyədə təbii ki, əməkdaşlıq eləyəcəyik ki, müştərək layihələrimiz olsun, proqramlarımız olsun ki, bizim o proqramlarda vətəndaşlarımız iştirak edib özlərinin inkişafına nail ola bilsinlər.
Bəli, sözünə qüvvət olaraq mən də onu demək istəyirəm ki, istənilən konvensiya, istənilən qanun, istənilən normativ hüquqi akt həm cəmiyyətin qarşısında, həm də o aktı qəbul etmiş dövlətin, hökumətin qarşısında müəyyən öhdəliklər qoyur. Heç şübhəsiz ki, bu konvensiya qədər də Bəybala mənim dediyi kimi, Azərbaycanın qanunlarında, digər qanun və qanuna bərabər aktlarında əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün, onların reabilitasiyası üçün əsas müddəalar nəzərdə tutulubdur. Bu konvensiyanı biz imzalamaqla bir daha dövlət olaraq, hökumət olaraq öz üzərimizə götürürük ki, o əvvəlcə də qəbul etdiyimiz əlillərlə bağlı humanist müddəaları biz dəstəkləyirik və onların həyata keçirilməsi üçün öz məsuliyyətimizi dərk edirik, öz öhdəliklərimizi dərk edirik. Burada Bəybəli mənim çox gözəl bir məsələyə toxundu. Qanun öz yerində, dövlətin müəyyən qurumların apardığı iş öz yerində. İnsanın özünün bir təşəbbüsü olmalıdır, özünün bir fəallığı olmalıdır, özünün bir həyata bir can atması olmalıdır, iradəsi olmalıdır və həyatla mübarizə eşqi olmalıdır. Ama Bəybala müəllimin timsalında mən deyirəm, burada oldu ona görə. Bu insan çox uşaq yaşlarından, bilmirəm bunu demək olar efirdə olmaz, uşaq yaşlarından sağlamlığını itirib bir qəza nəticəsində gözləri tutulubdur. Amma buna baxmayaraq o təhsilini davam edibdir, ali təhsil alıbdır, institutda dərs deyibdir və indi böyük bir qurumda belə deyim öz ictimai və həm də deyərdim fəaliyyətini davam etdirir, əmək fəaliyyətini davam etdirir. Yəni insanın özündə bir iradə olarsa, insanın fiziki imkanları, fizioloji imkanları hədsizdir, hüdudsuzdur. İndi kompüterin deyirik ki, çox böyük imkanları var. O kompüterin imkanları insanın imkanlarının bəlkə də heç 1% deyildir. Göz yoxdur, əvəzində qulaq var, əl var, barmaq var və döyünə ürək var və iradə var. Və mən bütün o insanlarımı onu arzu edirəm ki, heç də hər hansı bir orqanın itirilməsi ilə onlar həyatda küskünləşməsinlər, onlar düşünməsinlər ki, onlar kiməsə möhtacdırlar. İnsanın yenə deyir, Maresyevi yadımızda salaq, Aleksey Maresyev, hələ o vaxtın təyyarələrin imkanları bilirsin, necə çətin idi, sağlam adamlar o təyyarəni sürə bilmirdi, amma iki ayağını don vurandan sonra bu adam getdi təyyarə ilə nə qədər suçlar etdi, nə qədər hərbi vəzifələrini yerinə yetirdi və qəhrəmanlıqlar göstərdi. Bəli, yəni o qəhrəmanlıq hər bir insanın içində var. Hər bir insanın potensialında var. Sadəcə o potensialı
oyatmaq
lazımdır.
Bəli. Bəybəli müəllim, sualın bayaqki dinləyicimizin sualının ikinci hissəsi qaldı. Bəli, bəli onunla bağlı, istehsalatla bağlı sizdən soruşuram. Bəli, ona da cavab verim. Dinləyici var xəttə, mən indi onu qoşacağam.
Mən bu suala sinefirdən bir dəfə də 13 noyabrın Dünya Körlər Günü münasibəti ilə cavab vermişəm. Və bir də təkrar olaraq özünü cavablandırıram.
Görünür, hamını maraqlandırır.
Gözlər əlillər, yox, bilirsiniz necədir, yəni o dünya görüşünə irəli gələn bir sualdır dinləyicinin. O, təbii də baxırıq buna, çünki madəm ki, biz hələ ki tam mənada həyat edə bilməmişik açıq iş yerlərinin yaradılması, o köhnə qapalı istehsalat sahələri deyilən, qapalı iş yerləri təfəkkürü hələ ki insanlarda bir nostalji olaraq qalacaqdır. Çünki bunu bilirsiniz, dünyanın indi heç bir yerində, məsələn, deyək ki, bu kördür, bunlar üçün, körlər üçün iş yeri, bu kardır, karlar üçün iş yeri, bu anlayışlar artıq silinibdir. Və açıq iş yerlərinə getmək, insanların peşə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların qabiliyyətləri çərçivəsində, istedadları çərçivəsində onları istiqamətləndirmək və onların inkişafına nail olmaq, intellektual peşələrə yönləndirib onları açıq cəmiyyətə çıxarmaq, bu daha böyük hədəfdir və biz bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi qurmuşuq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsi ilə biz artıq bir neçə kurslar təşkil etmişik, peşə kursları. kursları, kompüter kursları açmışıq, ciltləmə kursları açmışıq, zəif görən görməyən qızlarımız üçün dərzlik kursları açmışıq artıq. Yəni bunlar hamısı sertifikat alıb. Masaj kursları, bəli, 2 illik masaj kurslarını biz artıq onun elmi əsaslarını yaratdıq. Onun təhsil nazirliyinin təhsil problemləri institutu ilə bərabər əməkdaşlıq edib, o masaj gözlədən əmrlər üçün masaj peşəsinin elmi əsaslarını işləyib, hazırladıq, Nazirlər Kabinetinə verdik və ixtisas kodu aldıq. İndi artıq gələn ildən bir nömrəli tibb texnikumun tərkibində bir şöbə kimi fəaliyyət göstərəcək. İndi hal-hazırda yeni bir peşənin əsaslarını hazırlayırıq. Körlər üçün komentator, rabitəçi, telefonçu peşəsi. Yəni bunun üzərində çalışırıq və sentyabrdan artıq buna başlayacaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi artıq özünün peşə tədris mərkəzi və bir nömrəli rabitə kollecini bizim üçün açıq elan edib ki, biz gedək orada tədqiqatlarımızı aparaq və orada bu maketlərlə tanış olub onlardan istifadəyə dair özümüzün görməyənlər üçün tövsiyələrimizi hazırlayaq, metodik tövsiyələrimizi hazırlayaq. Yəni biz bu istiqamətdə, çünki bilirsiniz, gözdən 50 insanların istehsalatda təsəvvür edin, bir insan bir kompüterlə yüzlərlə əgər Çində dəzgahı idarə eləyib, gündə 10 ton məhsul istehsal edib, bir məhsulun, deyək ki, bir əl dəsmalının qiyməti 1 qəpiyə başa gəlirsə, bir görməyən adamın istehsal etdiyi dəsmal təbii ki 40 qəpiyə, 80 qəpiyə başa gələcək. Bunun bazarda rəqabəti yoxdur. Yəni bunu bu heç cür bu mümkün deyildir artıq. Ona görə gözdən əlləri təbii ki onların o köhnə istehsalat sahələri ki var, biz təbii ki o yerləri təmir eləyib onlar üçün tədris mərkəzlərinin açılmasına, onlar üçün deyək ki istirahət mərkəzlərinin açılmasına, onlar üçün reabilitasiya sistemlərinin qurulması istiqamətində yönəldilməsinə çalışırıq və bu istiqamətdə də adiyyət üzrə dövlət qurumları ilə danışıqlar aparırıq, əməkdaşlıq edirik, müştərək layihələr hazırlayırıq. Və mən sizə deyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu yaxınlarda artıq gözdən əlillərin tədris və bərpa mərkəzi üçün layihəsini hazırlayıb, hökumətə təqdim edibdir. Sadəcə olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyəti torpaq sahəsinin ayrılması məsələsində işlər hamını ləngidibdir. Yəni, bilirsiniz, mən bilirsiniz ki, İspaniyada da olmuşam, İrlandiyada olmuşam, İsveçdə olmuşuq, Türkiyə. İnandırım sizi ki, əgər nə qədər ki, yerli icra orqanları, yerli hakimiyyət orqanları bu məsələlərdə təşəbbüskar deyil, ali hakimiyyət orqanları tərəfindən nə qədər düzgün qərarlar, humanist qərarlar qəbul olunsa da xeyri yoxdur. Çünki yerlilərdən təşəbbüskarlıq olmalıdır. Mən nəsib bu ölkələrin təcrübəsində görmüşəm. Belə bir İrlandiyada deyim var. Əgər deyir, vətəndaş əziyyət çəkirsə, nə vətəndaş pisdir, nə dövlət. Onun çevrəsi pisdir. Onun yaşadığı icma pisdir. Yəni doğrudan da mən sizə deyirəm ki, bizim hamımızın, ümumiyyətlə yerli icmaların inkişafı yerli qurumların fəaliyyətindən, təşəbbüskarlığından asılıdır.
Bəli. Dinləyici var xəttdə. Mətanət xanım. Mətanət xanım, xoş gördük.
Salam, xoş gördük. Zeybala müəllimi salamlayıram.
Əleyküm salam, sağ olun.
Usta müəllim, sizə demək istərdim ki, klassik misallardan biraz uzaqlaşaq. Çünki biz bugün deyək, biz Azərbaycan dövlət strukturları əlillər üçün, nəinki gözdən, digər qüsurlu insanlar üçün nələr eləmişik. Şəxsən mən, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən keçirilən əlillərin festivalında bəstəkarlıq üzrə demək olar ki, konkurentsiz yeganə bir iştirakçıyam. Allah ki, mən bəstəkarlıq üzrə diplomlar alıram. Ramiz Mirişlinin, Ramiz Zöhrabovun, Arif Babayevin əlindən aldığım diplomlar mənə düzdür, ömrümün axırına gəcəm bəs eləyər. Şəxsən mən bir dənə alət nə aldığım qanarara, nə də mənə Heydər Əliyev fondu tərəfindən verilən mükafata bir dənə musiqi aləti özüm üçün ala bilmirəm. Və bizim bu qanunlarımız ki var, əlillərin qarşısına, bu reabilitasiya proqramı əvvəla əlilliyin qarşısına alma sözləri ilə başlayır. Kim təminat verər ki, bu insan əlil olmayacaq? Və elə qanunun bu adından buradan başlayaq. Kim mənə təminat verəcək ki, mənim gözümə çubuq batmayacaq, gözüm çıxmayacaq, əlil olmayacaq? Bu bir İkinci nə ki, bizdə qanunla tutulur güya ki, əlillərə kompensasiya verilir, hə, kommunal xərcləri üçün. 7 manatdan da az pula, mən işıq pulu verməliyəm, qaz pulu verməliyəm,
nəqliyyat xərcləri ödəməlisən.
Və özüm üçün yol pulu verməliyəm, məni aparan adamın pulunu ödəməliyəm. Sonra işdə deyirlər ki, əmək kollektivinin razılığı olmaq şərti ilə 25% gün mənim maaşım çox olmalıdır. Əgər mən dövlət müəssisəsində işləyirəmsə, mənim maaşım dövlət büdcəsindən gəlirsə, bu özəl şirkət deyil ki, deyək ki, özümüz öz büdcəmizi formalaşdırırıq. Bu qanunlar bizdə var, amma 7 başlı əcraha kimi bir şeydir. Mən bunu demək istəyirəm.
Çox sağ olun, Mətanət xanım. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Siz hamını Ve həmişə narahat edən problemləri deyirsiniz. Yəni dediklərinizdə elə bir təzə bir şey yoxdur. Yəni bu problem həmişə olubdur. Nə qədər cəmiyyət var, nə qədər o cəmiyyətin problemli üzvləri var.
Əbədi problem.
O problem də həmişə həll olunacaq. Bir problem həll olunacaq, yeni bir problemlər ortaya çıxacaq. Mən sizin yadınıza təxminən bir 10 il, 15 il bundan öncəni salmaq istəyirəm. O vaxt Azərbaycanda cəmisi bir protez ortopedik bərpa mərkəzi var idi, bir də əlilləri bərpa mərkəzi var idi. Artıq isə Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində əlillərin bərpa mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həm şimalda, həm cənubda, həm də Naxçıvanda, həm Bakının özündə əlillər üçün ayrıca protez ortopedik bərpa mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Əgər cəmsi 10 il bundan qabaq əlil arabaları almaq üçün, protezləşdirmək üçün aylarla növbələr gözləmək lazım idisə, bu gün bunların heç biri yoxdur. İndi düzdür, indi başqa şəkildə problemlər ortaya çıxır. O problemlərin də hamısı tədricən təbii ki, həll olunacaqdır. İndi siz deyirsiniz musiqi aləti almaq üçün, bundan ötürü əlillərlə məşğul olan Əmək Nazirliyi var, Nazirliyin müəyyən fondu var, büdcəsi var, ora müraciət etmək lazımdır. Amma baxır, indi o musiqi alətinin qiymətinə baxır, belə götürəndə bizim, belə deyək də, digər vətəndaşlarımız da özlərinin arzuladığı hər şeyi ala bilmirlər, o da var. Yəni, bir reallıq hissi də vardır. Amma ümumilikdə götürəndə dövlətin qayğısını danmaq olmaz, dövlətin qayğısı vardır. Bu günləri hər bir əlil istədiyi vaxt gedib, istədiyi yerdə pulsuz müalicə ala bilər, sanator kurort müalicəsi keçə bilər, protezləşmə ala bilər, reabilitasiya vasitələrindən istifadə edə bilər və öz imkanları daxilində işlə təmin oluna bilər. Siz deyirsiniz ki, əmək kollektivinin razılığı ilə maaşın 50-yə görə maaşına. Bu bir humanist bir müddadır. İndi biz bunu qanundan çıxaraq mı ki, bəzi yerlərdə işləmir. Amma bu ona görə harada imkan varsa, kollektivin qazancı çoxdursa, o yerlərdə o imkanlardan istifadə olunur. İndi ola bilər sizin işlədiyiniz müəssisənin bu imkanı yoxdur. Amma başqa insanlara ki, bu verilir. Bu mənada mən düşünmürəm ki, belə bir pessimist olmaq lazımdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Siz bayaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin adını çəkdiniz. İndi mənə yazdılar ki, Elnur Kələntərov, İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Kələntərov xəttədir. O indi bizi əlillər üçün hansı işlər görüblər nazirlikdə, onu danışacaq.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu konvensiyayla bağlı onu deyə bilərik ki, təqdim olunan sənədlərdə, yəni əlil insanların hüquq və maraqlarının qorunmasıdır, dəstəklənməsinə, əlverişli sosial vəziyyətin aradan qaldırılmasına, əlillər üçün ictimai, siyasi, iqtisadi və sosial mədəni həyatda onlara bərabər imkanların yaradılmasına yönəlibdir. Bu konvensiyanın əsasıdır, belə deyək ki, təklifləri. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Respublikamızda 10 il ərzində artıq milli qanun vericiliyə əsas olaraq əlil vətəndaşların ictimai, siyasi həyata inteqrasiyası, onların əmək hüquqlarının, bərabər əmək hüquqlarının təmin edilməsi, məşğulluqların imkanları, əmək bazarında layiqli işlə təmin olması, tibbi sosial reabilitasiyaları, əmək reabilitasiyaları ərzində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən bu yaxınlarda artıq hökumətə təqdim edəcəyimiz, yəni pilot layihələri həyata keçirilir, əhalinin deməli astanatoriyanın sosial reabilitasiyası məsələsi bu yeni layihədir nazirliyimiz tərəfindən. O layihə çərçivəsində də astanatda ailələrin sosial reabilitasiyalarını təmin edən 13 layihə təqdim olunur. O layihələrin arasında ailəsində, ailə üzvlərində, tərkibində əlil olanlar üçün də müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. İstər əlil uşaqlar üçün, istər yaşlı nəslin nümayəndələri üçün. Yəni, bu nazirliyin diqqət mərkəzindədir. O cümlədən əlillər üçün əlil arabalarının alınmasında, eşitmə aparatlarının alınmasında hər il təmin olunurlar. Evlərlə bağlı mən qısa bir statistikanı sizə nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, hazırda 22 rayonda bugün bizdə Qarabağ əlilləri üçün, şəhid əlilləri üçün evlər tikilir. Burada həm
Elnur müəllim, üzr istəyirəm, sizə bir efirdəyikən sizə bir sual da vermək istəyirəm ki, bu nəzərdə tutulan layihələr çərçivəsində çox istəyərdik ki, ünvanlı sosial yardım məsələlərində əlillərin pensiyaları ailənin ümumi gəlirlərinə daxil edilməsin. Çünki o, onun fiziki məhdudiyyətinin kompensasiyasıdır. Onun fiziki məhdudiyyətinin yaratdığı təminatdan irəli gələn bir gəlirdir. Amma ünvanlı sosial yardım müəyyən edilən zaman o ailənin ümumi gəlirləri kimi, o ailədə 50 insan varsa onun pensiyası da nəzərə alınır, aldığı sosial müavinətlər də nəzərə alınır, sonrası ünvanlı sosial yardım müəyyən edilir. Yəni, bu yanlış bir, çünki o bir adama aid olan fiziki məhdudiyyət təminatıdır.
Bəli.
Mən sizi başa düşürəm, yeni təkliflər verilir, qanunda onların yəni gəlirləri olaraq göstərilir, lakin əlillər üçün və digər buna bərabər tutulan insanlar üçün verilən bir dəfəlik yardımlar isə ünvanlı sosial yardımda artıq qeydiyyata alınmır. Amma digər məsələlərə bu təkliflərinizi qəbul edirəm. Hər halda indi baxılar bizim aidiyyatlı şöbələr tərəfindən. Qeyd etmək istəyərdim ki, bu günə qədər əlillər üçün müxtəlif rayonlarımızda, yəni evlərlə də təmin olunublar. O cümlədən avtomobillərlə də təmin olunublar. Əgər, misal üçün, cəmi 2007-ci ildə, yalnız 2007-ci ildə 379 ədəd AKA markalı avtomaşını alınıbdır. Onların 258-i Qarabağ əlillərinə verilibdir.
Elnur bəy, bir sual verə bilərəm ki, bax, bəs bizdə nə vaxt bu motorlu əlil arabaları, müasir bioprotezlərə, uyğunlaşdırılmış nəqliyyata, Azərbaycanda nə vaxt rast gələcəyik?
Gözdən əlillər içində səsli proqramlar. Sevda xanım, bu gözdən əlillər içində kompüter proqramları, səsli proqramlar, brail displeylər,
hansı ki mesajlar gəlib, yeri gəlmişkən ondan bağlı da mesajlar gəlib, imkan olsa oxuyacaq.
Xanım, bu nəzərdə tutulur. Çünki bilirsiniz ki, respublikamızda iqtisadi artım göstəriciləri günü-gündən artır və gələcəkdə artıq əlillər üçün bu cür texniki vəsaitlərin alınması da, motorlu əlil arabalarının alınması da inşallah həyata keçiriləcəkdir. Bugün əlillər üçün, yəni daha dəqiq desək, fiziki cəhətdən bu insanlar üçün bir qədər düzgün və bu yanaşmanı həmin insanlara, o insanlar üçün onların bugün əsas ehtiyacları olan işlər həyata keçirilir. Bugün 667 mənzilin tikintisi davam edir. Onlardan 22 rayonda işlər davam edir. Yəni burada həm Bakının rayonları var, həm Respublikamızın digər şəhər var, rayonları var. Bugün evsiz olan Qarabağ əlilləri və digər belə deyək də buna bərabər tutulan olan fiziki cəhətdən qüsurlu insanların ev problemləri həll olunur.
Burada çox düzgün qeyd olundu ki, Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə olan münasibət arzu ediləndir ki, digər qrupdan olan əlillərə və az təminatlı insanlara da olsun. Heç şübhəsiz ki, Qarabağ əlinin və şəhid ailəsinin statusu həmişə gözlənilməlidir. Bəli. Onlar vətən uğrunda, deyək ki, döyüşərək sağlamlığını yaxud həyatlarını itiriblər. Bu mənada onlara üstün həmişə qayğının olması normaldır və bütün cəmiyyət bunu normal qəbul edir. Həm onların mənzil probleminin, avtomobil problemlərinin, pensiyaların əlavə olması, əlavə prezident tərəfindən onlara əlavə təqaüdlərin verilməsi, bunlar hamısı normal və dövlətin də cəmiyyətin də alqışladığı işlərdir. Ancaq eyni zamanda digər kateqoriyadan olan, sosial müdafiə ehtiyacı olan əlil insanlara da mən düşünürəm ki, qayğı artırılmalıdır, xüsusilə yerli icra hakimiyyəti orqanları səviyyəsində.
Bəli, bəli.
Birinci növbədə, təbii ki, Bakı şəhərində çox sıxlıqdır, hər bir insana istədiyi qədər ona torpaq vermək mümkün deyil ki, ev tiksin, bu doğrudan da çətin bir şeydir. Amma hər bir rayonda, yaxud da ki, Bakının bir neçə rayonunda, o biri kateqoriyadan olan əlillər üçün də istənilən əsaslarla bələdiyyənin fondunun hesabına da olar, icra hakimiyyətinin hesabına da olar, bir humanitar təşkilat tabi onun hesabına olar, çox mərtəbəli binalar tikmək olar, onlara da yerli evlər vermək olar. Digər bir məsələ, Bakı şəhərində bu boyda böyük evlər, gözəl evlər tikilir. Bu evlərin heç olmasa bir 10% ən azı Bakışəhər icra hakimiyyətinə verilir axı
bu. Bəli.
Hələ mən görməmişəm ki, bu evlərdən bir nəfər Bakışəhər icra hakimiyyəti desin ki, bir nəfər əlillə mən ev arif vermişəm. Yaxud da kimsə ki, az sahəli mənzildən çox sahəli mənzilə dəyişirsə, köçürsə, heç olmasa o mənzili alıb Bakışəhər icra hakimiyyəti ehtiyacı olan insanlara verir. Yəni yerli icra hakimiyyətləri səviyyəsində bu məsələ həll olunmalıdır. Dövlət özü yüksək səviyyələrdə qanunverici aktlarla, büdcədən vəsait ayırmaqla, müəyyən proqramları qəbul etməklə bu problemlərin həlli üçün işıq yandırır, yol açır. Bəli. Amma yerli şəraitdə də bu şəraitə uyğun olaraq həm bələdiyyələr, bələdiyyələrin bu saat çox geniş imkanları var. Elə bələdiyyələr var ki, doğrudan da xüsusən Bakı kəndlərinin bələdiyyələri doğrudan da çox böyük büdcələri var, imkanları var. Onlar torpaq sahəsində ayıra bilərlər. Onlar həmin ayırdığı torpaq sahəsində mənzillər də tikə bilərlər və sair işlər də da görə bilərlər. Və bələdiyyə nədir? Bələdiyyə ilə xalqın öz icmasını, öz seçdiyi, özünü idarə etmə bir orqanıdır. Və onun birinci növbədə də işinin vəzifəsinin adı ilə o xalqın nümayəndələrini, o cümlədən sosial müdafiə ehtiyacı olan insanlara qulluq etmək. Yəni hər şeyi biz birbaşa dövlətin yaxud da ali icra hakimiyyəti orqanlarının üzərinə qoymağımız da düz deyil. Burada Oxfam təşkilatının adı çəkildi və bir neçə xarici humanitar təşkilatlar. Azərbaycanın artıq böyük şirkətləri var, imkanlı şirkətləri var, imkanlı adamları var ki, hər biri ondan Oxfam yarada bilər. Biz özümüz artıq yaratmalıyıq, özümüz də o humanitar işlərimizi də görməliyik.
Can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Can Bakı biti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Nükle yetti efendim.